Të rinj pyesin. Si t'ja bëj kur kam një mal me detyra?
Është rast kapitse, të rish deri në 1 të mëngjesit duke bërë detyrat e shtëpisë. Në atë orar e ke mendjen vetëm për gjumë. Davidi.
Ndonjëherë rria deri në 4:30 të mëngjesit duke studiuar. Pastaj ngrihesha në 6 që të shkoja në shkollë. Ishte e tmerrshme. Tereza.
A je i mbytur me detyra shtëpie? Nëse po, ky artikull mund të të ndihmoj. Pse mësuesit japin detyra shtëpie? Midis të tjerave, detyrat e shtëpisë të zgjerojnë njohuritë bazë, të bëjnë më të përgjegjshëm, të mësojnë si të menaxhosh mirë kohën, të ndihmojnë të përvetësosh konceptet që mëson në klasë. Shënimi thotë, këto pika janë marrë nga libri School Power nga Gjini Shumë. Fundi i shënimit.
Mësuesit japin detyra shtëpie për të siguruar që nxënësit i vënë në praktik ato që mësojnë, në vend që të hynë nga njëri vesh e të dalin nga tjetri. Maria.
Veçanërisht, lëndët shkencore zhvillojnë aftësitë për të zgjidhur probleme dhe, sipas ekspertëve, mund të krijojnë dhe të forcojnë lidhje të reja nervore. Me pak fjalë, detyrat e shtëpisë janë si fizikultur për trurin. Të duken të dobishme apo jo, detyrat e shtëpisë duhet i bësh patjetër. Por ka një lajm të mirë, ndonse nuk varet nga ti se sa detyra do të të japin, mund të pakësosh kohën për t'i kryer ato. Le të shohim si të arrish këtë. Sugjerime për të studiuar. Nëse s'po i mbaron dot detyrat, zgjidhja mund të mos jetë të përpiqesh më shumë, por të jesh më i efektshëm. Provo këto sugjerime. Sugjerimi 1. Planifiko. Bibla thot, planet e ati që ngulmon, sjellin me siguri sukses. Proverbat 21:5, si pas botimit të rishikuar të përkthimit bota e re. Mbaj afër të gjitha materialet për studim, që të mos kesh nevoj të shkëputesh nga mësimet. Gjithashtu, zgjidh një vënd ku e ke të letë të përqëndrohesh. Për disa është ideal një ambient i qetë dhe i ndriçuar mirë. Për të tjerë mund të jetë biblioteka ose natyra.
Mund ta programosh kohën me mençuri, ku shënon në një blog detyrat dhe datën e përfundimit. Kështu, mund të shohësh si po ecën e do të kesh më pak stres. Richardi.
Sugjerimi 2. Organizohu. Bibla thot, por çdo gjë le të ndodhë me rregull. 1 Korintasve 14:40. Me këtë parim në mendje, vendos si ti organizosh detyrat e shtëpisë. Disa kanë qejf të fillojnë me më të vështirat. Të tjerë duan të heqin qafe më të lehtat që të jenë të motivuar për detyrat që mbeten. Zgjidh metodën që funksionon më mirë për ty.
Padyshim që është më kollaj kur rendit gjërat që ke për të bërë sipas përparësisë. Kështu ndihesh që i ke nën kontroll detyrat dhe nuk të zën frymën. Heidi.
Sugjerimi 3. Futjo punës. Bibla thot, jini të papërtuar e jo përtacë. Romakëve 12:11, si pas botimit të rishikuar të përkthimit bota e re. Edhe pse aktivitetet e tjera mund të jenë goxha tunduese, mos i lejo të vjedhin kohën e nevojshme për detyrat e shtëpisë. Ata që i zvaritin punët, me shumë gjasa nuk do të arrijnë afatet ose do t'i bëjnë shkele shko. Pra, mund t'i kursesh vete sankthin e panevojshëm ose mërzitjen, thjesht duke i nisur detyrat sa më shpejt të jetë mundur.
Kur bëja detyrat e shtëpisë më njëherë pas shkollës, ose kur e nisja një projekt sapo e merja, nuk stresohesha më vonë. Ato s'më prishnin punë për aktivitetet e tjera. Serina.
Sugjerim. Bëj detyrat e shtëpisë në të njëjtin orar çdo ditë. Kjo do të ndihmoj të jesh më i vetëdisiplinuar dhe më sistematik. Sugjerimi 4. Mos u shpërqendro. Bibla thot, sytë tu duhet të ngulen drejt për para teje. Proverbat 4:25. Që të zbatosh këtë këshill, duhet të shmangësh përqendrimet, sidomos pajisjet elektronike. Lundrimi në internet dhe mesazhet mund të dyfishojnë kohën për të bërë detyrat e shtëpisë. Ama po nuk është përqendrove nga këto, do të kesh më pak stres dhe më shumë kohë të lirë.
celulari, kompjuteri, videolojrat dhe televizori ta bëjnë të vështirë të përqendrosh. Prandaj, e fik telefonin dhe pajisjet të tjera elektronike. Joeli.
Sugjerimi 5. Ji i ekuilibruar. Bibla thot: Arsyetueshmërinë tuaj le ta njohin të gjithë njerëzit. Filipianëve 4:5. Që të mos stresohesh nga detyrat, pusho kur ta kesh të nevojshme. Bëj një xhiro me këmpa me biçikletë ose dil për vrap. Nëse akoma mendon se ke një mal me detyra, fol me mësuesit. Kur shohin që përpiqesh me gjithë shpirt, mbase do të ndryshojnë diçka.
Mos lejo që stresi nga detyrat e shtëpisë të të çojë gjëra aty ku s'mban më. Bëj më të mirën. Ka disa gjëra për të cilat thjesht s'ia vlen të lodhësh trut. Një ndër to janë detyrat e shtëpisë. Julia.
Pyet veten: Çfarë gjërash më duhen për detyrat e shtëpisë? Kur është koha ideale për detyrat? Në cilin vend përqendrohem më kollaj? Ç'të bëj që të mos i zvarrit gjërat? Cila shpërqendrime më ulin ritmin e studimit? Si do t'i shmangsh përqendrimet, pajisjet elektronike ose diçka tjetër? Si të jem më i ekuilibruar kur vjen puna te detyrat e shtëpisë? Përkujtues i rëndësishëm. Përpiqu të kuptosh çfarë detyrash ke për të bërë. Nëse ke paqartësi, pyet mësuesin para se të dalësh nga klasa. Ja që thonë moshatarët e tu.
Në fillim, bëj detyrat e thjeshta që të jem e motivuar. Kjo më qetëson disi e më jep një stimul për të vazhduar, nga që kam realizuar diçka. Angelika.
Edhe pse detyrat nuk i bëja me qejf, më ndihmonin të menaxhoja kohën dhe të isha i përgjegjshëm. Ndaj, për mua ishin stërvitje për jetën. Ostini.
Përmbledhje. Si t'ja bëj kur kam një mal me detyra? Planifiko. Merr gjithë sa të duhet për të studiuar. Zgjidh një vend ku mund të përqendrohesh kollaj. Organizohu. Vendos në cilën radhë do t'i bësh detyrat. Futju punës. Je i papërtuar dhe mos i zvarrit gjërat. Mos u shpërqendro. Shmang shpërqendrimet, sidomos pajisjet elektronike. Je i ekuilibruar. Pusho kur ke nevojë. Mos lejo që stresi nga detyrat e shtëpisë të të çojë gjëra aty ku s'mban më.